Christian. So, magpadayon ta sa ato ang gisugdan na pagtuon. And ako nang itagawag uluhan ni atong pagkatunan karon is, why so jealous? And Psalm 119, verse 137 to 144. So, palihog lang kong abli. Yakong giyang yung tanan, mamarog ta. Samtang ato ning pagabasahon. Psalm 119, verse 137. So, nagingon din ni, righteous are you, O Lord, and upright are your judgment. You have commanded your testimonies in righteousness and exceeding faithfulness. My zeal has consumed me because my adversaries have forgotten your words. Your word is very pure, therefore your servant loves it. I am small and despised, yet I do not forget your precepts. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is truth. Trouble and anguish have come upon me, yet your commandments are my delight. Your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may live. Magampo ta. Ginoo mo kang salamatan o gidayeg o Diyos ni ining taknaa. Salamat amahan sa kaayo na imong gipadayon pagbubo nga ri kanamo. Naghangyo lamang kami Lord na ay mong balang espiritu magpangliok sa mong taliwala na dili ini makawat kini mga pulong na mo ang pagatunan. Naghangyo mi Lord kung sa may liok sa kaaway dili may mong malampuson kung dili tuguti Hinuon Ginoo ng imong mga pulong imo gayong ipatusok diri sa matag usa ka kasing-kasing. Naghangyo mi Lord ng imong panalangin magpadayon paguban ka namo ug tuguti o Dios nang tanan kadaugan na madawat ning taknaa. Ikaw lamang ang ngayong pasidunggan o hatagan sa pasidungog gayon. Nagampo mi niini sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Sige. So ako nang itagaag-uluhan makaigsuunan, why so jealous? Na duha na kasimana ta na wa magkita kay wala ko diri atong first week and then pagka second week. Sa ako nang gikaingon ninyo, ang Psalm 119 makaigsuunan, gamay lang review, gusto na akong i-review pagbalik ang Psalm 119. Ang atong ang psalmist din ni makaigsuunan, ang nagsuwat nining mong salmo, atong makita na nakalanlain ang iyahang mga predicament sa iyahang kinabuhi. Nakalanlain ang iyahang nasinatian, nakalanlain ang iyahang mga gitawag o mga sitwasyon o mga sirkumstansya na iyahang nabatunan. But in spite ni anang mga nakalanlain na mga predicaments yang kinabuhi, imong makita na kanunay gud siya nagpa-reveal Hinuon kung unsa kahalangdon ang pulong sa Dios. Bisag unsa pa imong himuon, makita na dito gyud mo balik sa pulong sa Ginoo ang iyahang pag-reveal ni ini. And muinungdan makaigsuunan, makaingon ko na dini sa maong salmista, nakaingon ta na para niya dako gyud kaayong bahin ang pulong sa Ginoo sa iyahang pagkinabuhi. Gani usa kay gayon sa iyahang ipangandoy, mauna unsaon man niya kay nagstruggle siya sa gitawag na tuog spiritual purity. Nagstruggle siya purity na unta, kanang especially kanang gitawag na tuog personal na purity. Muna iyang struggle, saan man ako na mahimo kong putli ni ini? Kiba mo sa iyang tubag, ingon siya sa Psalmist, Psalm verse 11, sa 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Simple kaya ang tubag. Sa ang struggle na ako sa personal purity, nag-struggle ko ni ini, ang tubag ni ini is ang pulong sa Ginoo. Na kung ako lang nang ibutang sa kong kasing-kasing, makalingkawas gayod ko ni ini.
Now, dili lamang ni anak makaigsuonan, usas mga gistagulan niya is ang iyahang gitawag na tog hunger sa pulong sa Ginoo, hunger na mo obey sa Word of God. Pero sa may naghatag niya kadasig, nganong mutuman man siya sa pulong sa Ginoo sa ato ang pagtuon sa Psalm 119 because sa kalami o kanindot sa pulong sa Ginoo. So kanunay gyud na Word of God ang iyahang gipahimutang. And gani na siya sitwasyon makaigsuonan na niabot siya sa pinakaubos gayud sa iyang kinabuhi na iyang gitawag na nadesperado siya. But diya sa pagkadesperado makaigsuonan imong makita na nigawas siya ni anang madaugon because of the Word of God. And then niabot siya sa sitwasyon usab sa iyang kinabuhi na nakabot niya ang pinakanindot ug malipayon sa iyang kinabuhi. And sumapa niya because of the Word of God. So nakita niyo, bisan asang sa kinabuhi, bisan unsa na sitwasyon, bisan unsa gyud ang iyang kahimtang makaigsuonan, ayang gi-attribute ng tanan sa Word of God. And so makita nato og dinhi na para niya the Word of God is everything sa iyahang pagkinabuhi. And usa sa ato ang gisigi o balik-balik sa paghisgot ato nangaging mga pipila na ka mga Domingo, nagisgot ta sa mga sirkumstansya na nag-reveal sa salmista kung giunsa niya pagdaog. Usa ni ana is affliction, ang usa ni ana is oppression. Atong nakita na diferensya ang affliction kaysa oppression. Ang affliction makaigsuonan, usahay mangandoy ka na may unta na mawagtang ni, nagampo kag milagro na mawagtang ning affliction, kining kasakit. Pero naturally, ang kasakit moabot man gyud, kay naaman ta ni ining gitawag na to og fallen world. So di ta ka eskapo ni ana. Una usahay na yung mga sakit na to, na yung usahay na mamatyan ta, usahay na agyoy mga dili maayong mga butang na moabot. So di takalikay ni ana. That's part sa nature. Ngayon ato ang fallen world. Pero pag-abot sa oppression, mga kasakit tungod kay naay mga taong gustong magdaot nimo, o lahi na ni. So para sa salmista siya, di amapoy mga tao na gusto yung mudaot na ako. Kini mga tauhana, muni naghatag ka na akong kasakit. And kana makaigsuonan, pwede sad na nimong malikayan. Di ni pareha sa natural affliction, maglisod ka o likay, pero kini, pwede ni muning malikayan. Ang pamaagis paglikay ni ini, ang pinakasayon ragyod kaayo. Kiba mo saon paglikay ni ini makaigsuonan? Mauna, imong i-compromise ang imuhang kaugalingon. Ang salmista makaigsuonan, pwede siya, nadili na siya lutuson, kung mudi na siya mubarog, musofen siya sa iyahang baruganan. May siya, okay na lang, magpauyon na lang ko ninyo. Diba? Kung na yung mga taong nagdaot ninyo, unya magpauyon na lang ka niini, ah, di na kanya daoton. Or di ba kaha makaigsuonan, imo na lang i-compromise ang imuhang conviction. Kibaw ka sayop mang yuning butanga. Pero gusto ka na dili na lang masamok, wala na lang kay kapaitan na muabot, so imo i-compromise na. O di ba kaha makaigsuonan, magpauyon na lang ka sa unsa may kadaghanan. Kung mo na gisultis kadaghanan, ha, pauyon na lang ta. Para way gubot. Pero ang salmista makaigsuonan, dili siya ingon ana. Ang salmista siya dili-dili kumukompromise para lang na maluag-luagan akong kahintang. Mubarog ko unsay eksakto para niya makaigsuonan iyang atubangon kunay nangasuko niya tungod sa iyang conviction, iyan ang atubangon. Di iyan dawaton ang sirkumstansya na niabot niya kung naay mga tao na ang kasagaran mo ni gusto pero sukwahi na sa gisultis pulos Ginoo. Para sa salmista, ingon siya, akong barugan ang pulong sa Ginoo. Akong tagaagbili ang Word of God. Para niya makaigsuonan ang maghatag niya kusog maugayon ang pulong sa Diyos. And so, muna imong makita na kining maong salmista, naagayon siya'y baruganan regarding sa Word of God. And para niya, ang Word of God is really the Word of God. And so, niining taknaan na sad, di ana po iyang gi-describe sa iyang kaugalingon. ang usas mga butang nga iyang gipakita mo ning gitawag og zeal. Nagingon siya makaigsuunan sa verse 139, "My zeal has consumed me because my adversaries have forgotten your words." Ang nag-consume kuno niya, according ni ini, ang nag-consume niya ang iyahang kasilag, ang iyang zeal. And nagsigikog pamalandong nining zeal makaigsuunan, kung sa kay binisayaan ni no? Pwede ni mo ning i-translate o kasilag, pwede ni mo i-translate o kainiton, gani, ang ubang word gigamit ni ini sa English is passion. Akong gitanaw sa binisayaan na translation, ingo ani pagkasawa. Nasuko gayod ako sa hilabihan. Oh, ang zeal di ay, pwede din mo gamiton sa wording na nasuko yung kupak ayos sa hilabihan. Grabe yun ang ako ang kasuko nining mga taong di mo tumans pulong sa Ginoo. So, kana makisunan, matranslate na sa pinulungan na zeal. And so, imong makita na kining zeal makaigsuonan, pwede na ito ning marendered ni as jealousy. Sabot mong jealousy? Pwede di ay, naselos ka. Ah, di ba? Masahay, ang ato manggong unahuna sa jealousy, negative kaayo. Pag unahuna ito, mingon ng banak, kibaw ka, kini akong asawa. Silusag yun ni kaayo. Now, karubo ko matikod na, ang ayang gideunta at ang mga laki malipay kung atong asawa silusa. Na magsige nga nagpangita, usang nga, kisang tayo mong kuya dito, ha? Kisang naman sa yung ka-istorya na silpon. Oh, nililiun ko, kawaon, baby, tanahon na kasi ka-text ni mo, di ha? Ganahan mo, anang, mga babae, anahon mo siya yung bana? Yes, ay, magkita, grabiha ka silusa, o siluso ba ka ang bana? Now, ang ayan mong malipay ni ana, tungod kay, usa di ay nakapinulungan sa zeal. Na mainiton siya kayo. Ganing asas mga words sa zeal, makaigsunan is, it speaks of passion and envy and indignation. It speaks also of love and strong commitment. Mudeng silusa kay siya, kay nahigugma day siya nimo pag-ayo. Mudeng siluso kay siya, kay committed kay siya diha kanimo. And so, mausan niya ang salmista makaigsunan pag inyo niya, my zeal consume me, para niya gigugman ako ang pulong sa Ginoo pag-ayo. Committed ko pag-ayo sa pulong sa Diyos. Muna na ang iyang kasuko, muna ang binisaya, grabihan ko kaya ang iyang kasuko sa mga daotan na di mo tuman ni ini. Kay naa siya'y grabe ang iyahang zeal makaigsunan. And by the way, kanang zeal makaigsunan, ang opposite sa zeal, mo nang gitawag na to in English of apathy. So kanang apathy, ambot pasabot niya na unsa man, why paki alam. So digma lang, bahala mo diha. Okay lang, ugusa, og dili awarasan, okay lang pod. Mo agyon apathy, mo nay kompetensya og opposite sa zeal. And so, din ni makaigsuunan, makita nato na ang salmista dili, siya, lahi ko, na ako'y kainiton, na ako'y kayo, na ako'y passion, na ako'y commitment, na ako'y love sa pulong sa Ginoo. Dili ni usa ka butang na wa ko'y pakialam sa pulong sa Ginoo. And muna makaigsuunan, ang ayan yun nato ning makitaan, tungod kay, kining usa ka kinaiyahan sa Diyos, gitawag na siya o a jealous God. And usa ni kabutang ang ayan tang maglipay. Kay ba mo nga no? Tanaw mo na ko mo sa Isaiah. Naizil ang Ginoo. Ingon siya din ni, there will be no end to the increase of His government or of peace on the throne of David and over His kingdom to establish it and to uphold it with justice and righteousness. From then on and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Nanganong ayong tang maglipay? Ang Ginoo makaigsuunan naa say zeal. Na iyag yung tumanon unsay iyahang giplano alang sa kalibutan. And I believe kung nagtuon mo pulong sa Ginoo o nangandoy ka makaigsuunan na makabatunta o nindot na kalibutan, malinaw na kalibutan, maayo na kalibutan na makapuyan, ang Ginoo makaigsuunan, disidido yun na siya kainiton na mutuman ni anak. O para niya mainiton yun siya na iyahagayod kanang pagatumanon. And I believe makaigsuunan kung magisgot ta o mga apocalypse kanang pagbalik sa Ginoo, I believe tinuod yun na, himuon yun na sa Ginoo. Why? Kay mainiton ang Ginoo mahitungod ni ana. Gani sa Isaiah chapter 42, nag-ingon siya din verse 13, the Lord will go forth like a warrior. He will arouse his zeal like a man of war. He will utter a shout, yes. He will raise a war cry. He will prevail against his enemies. So ang Ginoo makaigsuonan, makaingon ka na, muawag yun siya. Kung iya lang himuon, makigaway yun siya. Para lang yun ng iyahang katuyuan o iyahang giplano alang sa kalibutan matuman. Ingon ana ang iyahang zeal. Ingon ana ang iyahang passion, ang iyahang kainiton. Ingon ana ang gusto gayud niyang mahitabo. Mahitabo gyud. Muna para na ko nakain ko, wow, ninduta sa dagyod sa Ginoo, no? Ang Ginoo mismo mainiton. Ang Ginoo mismo mo nang nakain ko, wow, kung maunay gibuhat sa Ginoo, ang Ginoo gyud ay makig-away alang nato. Iba mo makaigsuonan, bisan tuod ang nagisgot lang ni kini atong gibasa, bisan tuod nagisgot ni sa katibuk-an sa kalibutan. Pero kung ako uning dadon sa kong kaugalingon, kung unsay kainiton sa Ginoo sa ako ang kinabuhi, nakaingon gyud ko, secured gyud ko atubangan sa Ginoo. Kung giluwas ko sa Ginoo for the purpose na iya kong dadon ni anang lugar, He will do everything aron lang yun matuman ang iyang gisaad nako. Muna makaigsuonan, as a genuine Christian, kanang ato ang assurance of salvation, nakita luwas yun, tinuod yun na. Di yun na mo matter na to. It will matter sa kainiton o sa pagka-faithful sa Ginoo. And muna para na ko ikaw, Lord, yung anak mga ni ang Ginoo, muna'y usa ka butang ang ayantang maglipay. Gani na'y usa ka napailaing lugar, bisko si Jesus Christ, makita ni muna, muna kinaiyagid sa Ginoo, ang iyang zeal makaigsuona. Na iyon siya din na istorya sa John chapter 2, verse 13 to 17. Na iyon din the Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem, and he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated at their tables. And he made a scourge of cords and drove them all out of the temple with the sheep and the oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who were selling the doves, he said, take these things away. Stop making my father's house a place of business. His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Natanawa makaigsunan unsa ang zeal sa Ginoo ng hasik dito sa templo. And by the way, naidaghang mga naiduha ka churi dinhi ang nahitabo sa mga scholars. Ingon sila, si Jesus Christ kuno kaduha na yung mga scholars na nagtuo, si Jesus Christ kuno kaduha ni sod sa temple. Ang primero niyang pagsod, katong mag-upas siya, nagsugod sa iyahang gitawag na to o public ministry. Pagsod niya, nakakita siya sa mga temple, natumabasan ito sa Mateo, naghihimong negosyo ang templo sa iyang amahan, nang hasi siya. Ang second na pagsuod ko niya, katong padong na siya i-crucify. Padong na siya nga to ilangsang. Nisuod siya sa temple, nakita sa siya, iya na siyang ipanghasian. Nang uba, naingon sila na kausarag yung kuno na nahitabo. Nahitabo lang na si John nagsuwat, iyang gi-refer dito sa katapusan, dili sa sinugdanan. Now, bisan asa pa ni Ana, kung sa may ilang dibatihang rason, kaduha ba ni Sodo kausara, Pero usa ka butang na klaro makaigsuunan, ang Ginoo na ikainiton sa pagkamatarong sa templo sa iyang amahan. Amen? And imong makita din ni, nganong ingon anak man ang nahitabo? Well, tingalang muna kung gamayang background may tungod ni ini. Ang mga Hudiyo makaigsuunan, sa usa ka tuig, they were required muadtog Jerusalem katulo. As bisan asa niya na para muadtog sa Jerusalem pag-celebrate. Usa sa pinakadako yung kayong event mo ng Passover. Morning na hitabo karon. Kining Passover, mga adto, mangmuli yun yung mga Hudiyo, nagpuyo sa gawas, muadtog yun sa Jerusalem, aron paghalad sa Ginoo, pag-offer og mga sacrifices. Now, imagine na makaigsuunan, matag Hudiyo, magdalaga yun siya iyang sacrifice. Magdala siya karniro, magdala siya kung sa iyang madala, aron iyang ika-offer sa Ginoo. Kunya, kining mga Hudiyo, wala man ni sila magpuyo lang diha ras Jerusalem, surrounding Jerusalem. Ang uban ni ini, nagpuyo man sa laing nasod. Ang uban ni ini, layo kaayo. Imagine na lang, nagpuyo ka dito sa Bugo. Yung muari ka na Rismandawi, aron mag-offer ka og offering, magdakas imuhang karniro, magdakas imong baka na imong i-offer sa Ginoo. Now imagine na lang makaigsuunan kung nagpuyo ka sa laing nasod. Ang imong kwarta dito, dollar, pag-abot diri, Pilipina na, peso na. O dito baka ka sa Hong Kong, lahi ang imo niya, niuli ka dito sa Pilipinas, lahi na ang imuhang kwarta na gipangdala. Imbis dollar, kahang kagdi ka kapalit, kahang Pilip, imo pa ilisdan o Pilipino, o kining piso. So ang may tabo makaigsuunan na igatos mga tao para di na lang sila maghago, may untag, tagabugo ka, o niya, naakay nindot kaing pick up, isakay rani mong karniros liyo, muari ka nilig sa Cebu, wa man. Karwahi may masakyan nila itong panahona. Unya karwahi, ako ba nagbaktas pag guyuron itong mga kanding, guyuron itong mga ilahang mga ship, guyuron makaigsuunan. Imagine na lang kung sa kahago. So, nahimo sa nis mga tao, ang businessman nindot masakay ng mga negosyante, nangita at lagpamaagi, aron dili mahago ang mga tao. So, nag-offer sila dito og mga coin changer. Kung wakay kwarta para ihalad sa temple, o sige, di ami diri, mo ilis mi diri. O, pailis. Now, siguro di ka kasabot, nganong dito sa temple? Ang temple makaigsuunan, kung imo nang tan-aon, gi-divide na og tulo na ng mga division. Usa sa division sa temple, gitawag nag Gentile court. Dako na na lugar, makasood ang mga hintil. So, tanang hintil, bisag Hudiyo, dili ka Hudiyo, pwede katua ka dito. After ni Ana, di nakasood ang hintil, ang mga Hudiyo na lang. So, dito ni nahitabo sa Gentile court, sa mga hintil na court. Dito, naglaglad ang mga tao dito, namligya sila mga karniro, namangilis dito kwarta, kay, wako mo, adto ko dito, niyawak ang akong kwarta, dili, dawaton dito, so magpailis ako dito. So, bahala na ang naida kong patong, pero at least, dili ko kapuyon. So, muna yung nahitabo, pag-abot ni Jesus Christ, ang iyang kainito siya. Lahi naman eh. Inayunta ang mga tao muari magsakripisyo, mu-offer of something. Gihimo naman ugsayon ang ilahang pagsakripisyo. Unya, gihimo pang negosyo. Muna din ni makaigsuunan, suma pa din ni, zeal for your house will consume me. Labihan ang kasuko sa Ginoo na diin iyanggi pangtumbuad ang mga tao. Imagina na, naghasi siya. Imagina na makaigsuunan, nagporte ko yung sukwa, dili, lagib, gipang labay. Ako di ko ka-imagine ni inik si Kristo buhato na niya. Makaing ka, ha? Muna gibuhat ni si Kristo. Grabe kaayo, promona ang iyahang kainiton. Mauna ang iyahang zeal makaigsuunan. Wa gipakumbaling sa Ginoo, bahala nagmaunsa mo. Kibaw mo dako man kay nikipikto. Ug ako mo magpahaba, di ko manghasi. Ngano man, kinumdo mo makaigsuunan sa dihang nagmilagro si Kristo, nagipakaon niya ang mga tao. Og 5,000 og pila to ka mga tao nakaon nga busog sila unsa ilang reaction pagkita nila ni Jesus Christ. Ang first nilang reaction is himuon ka namo unsa hari, we will make you a king, mayuni kay harion ka namo Ginoo. ug mag-eleksyon pa tong panahon na, daog si Kristo. Landslide, himuong siya hari. Pero tanawa makaigsoonan, pag-abot din he sa Passover, nang hasi siya. Kiba mo siya nahitabo? Unsaaw na tanis Kristo? O sa itubag sa mga tao? Ilang sanga sa krus. Nga naman, nangasuko. Lalim ka nangasi. Siya, lahi ng tawhana. Manghasi na dito. Expector na kayo na. Ilang sang sa krus. Ilang sang sa krus. For si Jesus Christ, makaigsunan, wa siya magtanaw ni Ana. Para niya, bahala ng magkaunsa, basta ang iyang kainiton, ang iyang zeal sa panimalay sa amahan, kanunay gayong naa. And muna makaigsunan, makaingon ko sa kong kagalingon, musad unta ni angayan sa dinatong mabatunan sa iglesia. Mugit unta sa ding butang, na unta gito'y kainiton sa mga butang sa Ginoo. Muta ning butang nga makaigsunan na makabatunta na mainiton unta ta sa pagmanga butang na iha sa Diyos. Kahangan unta ni nato maatuasad na mabatunan. Kahangan sa ni nato na naata ni ini. And by the way, sumapa ni Thomas Manton ni siya, the godly zeal is a higher degree of love. Kana kunong gitawag nato og godly zeal, higher degree na sa atong gugma. Kung nahigugma kung ta pag-ayo sa Diyos, mao kuno nang mainiton ta sa Diyos. Kung grabe kuno ang atong kainiton makaigsuonan ang gani, sumapa ni Wanton siya, ang nahitabo ni ini, kana na zeal na ato ang nabatunan tungod sa atong paghigugma sa Ginoo, dili man na magagikan ka na to. It was in the first place, gikan sa Diyos na nagpakita o gugma nga rika nato, o mo hinungdan kitang nakasinati niya ng gugmaha, na higugma po pagbalik sa Diyos, o mo na hinungdan na nahimo tang mainiton o nakabaton tagzil sa Ginoo. And so muna makaigsuunan ni siya, unya kanang gitawag nato, kana na zil na ngaan nato, dili ni karnal na zil. Kaya ang karnal na zil, patuyang lang sa gibati. Kining ato ang zeal according sa knowledge o kahibalo na itong nakitaan sa pulong sa Diyos. And muna makaigsuunan, dini na kining gitawag na itong holy indignation, masuko ka tungod kay di ka gusto na selos ka ng pulong sa Ginoo, wa na tumana. And muna ning nabatunan sa salmista. Labihan ang iyahang kasuko sa mga tao na wa na mutuman sa pulong sa Ginoo. Sa dang namalandong ko niini, makaisang mga tao wa mutuman sa pulong sa Ginoo. In other words, kining mga tawhana na ni-oppress ni sa salmista, kaniadto di ay nakailasas pulong sa Ginoo, kaniadto nagtuman sila sa pulong sa Ginoo, pero karon nibiya sila sa pulong sa Ginoo o sumapa niya, labihan ang iyahang kasuko, grabe ang iyang zeal. It consumed him na wa na gusto siya laing giuna-una na kining mga tawanan nga nog yung ilang gibiyaan ang pulong sa Ginoo. And muna ang holy indignation na naa ni ining maong salmista. And I believe makaigsuunan sa ako nagikaingon, ang Ginoo na ngandoy na makabatuntag sama ni ini na zeal makaigsuunan. Gani sa Revelation chapter 3 verse 19, muning giingon ni muning gisulti ni Jesus Christ sa usa ka iglesia sa Laodicea na gitawag ni sila lukewarm, dili init dili bugnaw, way paki. Muning gisuwat dito siya, those whom I love I reprove and discipline, therefore be zealous and repent. Iyang giingnan ni Laodicea, oy kamo, ako biya mong gihigugma. Ako good mong gipakamatyan. Nya karon ingon ana ang iyohang kahimtang, wa mo'y paki sa paghinulsol mo. Paghinulsol mo og magbaton mo kainiton pagbalik. Igsoon, munay usa ka butang nga ganahan gyud ang Ginoo, munay panawagan sa Ginoo na we must have a zeal for God's work. Naantatay kainiton sa trabaho sa Ginoo. Naantatay kainiton sa mga butang na iyaha sa Ginoo. And so, muna makaigsuunan ato ang makitan. And ako nagikaingon kaninyo, unsa nga nito'y opposite sa zeal? Apathy. Why paki? Di gyud unta na nato mabatunan. Si Apostle Paul, yung gisultian si Titus, ug muna yung gisulti nga itong Titus, and siya, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, who gave himself for us to redeem us from every lawless deeds and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds." Ingon sa Apostle Paul, ay ngatukan tayo, Titus, waka kita ani. Giluwas sa Ginoo, gipakitaan ta niya grasya. Iya atang gitawag aron ang atong kinabuhi, magkinabuhi sumala diha sa iyang panawagan. Gusto siya na kining kinabuhi nato na iyang giluwas, maglakaw ta diha sa pagkabalaan. Maglakaw ta sa pagkamatarong. Yung muna ingon siya, muna na ikaw, Titus, kinahanglan makabaton kag ingon ana na kainiton. Mugyot unta na imuhang kainiton na gusto kang magbuhat o mga maayong butang. You have a zeal to do good works. And I believe makaigsuunan mo man ni zeal na usahay sa mga Kristiyanismo na wagtang na. Usahay na wa ni sa ato ang pananaw. Na wa na nga ato ang kadasig sa pagbuhat o mga maayong mga butang. Usahay nagtuuta, "Oy, giluwas, magos gracias, Ginoo." Okay. Tinuod na, naluwas kas grasya, why imuha niya na? Pero ayaw kalimot, unsay tumong og tuyo, nganong giluwas kas Ginoo? Ang tumong og tuyo, aron ka giluwas sa Ginoo, aron ka maglakaw, diha sa pagkamatarong. Mahimo kang suga nining kalibutan na. And muna ingon si Pablo, kinahanglan, mugyon unta na imuhang mabatunan, magbaton unta tagkainit, ingon ana na magbuhat tag mga maayong buhat. Tinuod man na makaigsuunan, di man ta maluwas maayong buhat. Pero kay giluwas man ka sa Ginoo, ang tumong og tuyo sa pagluwas sa Ginoo, aron ka magbuhat og maayo. Mo man ning Pablo, dili mo ning buhato na to. Kay di nga ni di hatan magka makasikwati. Muna ang salmista sumapa niya, "My zeal has consumed me." Ang akong kainiton, ang ako ang passion, mo'y nag-consume na ako. Sa tuwa pa, literally, mo na, para niya, gusto niya na maundang na unta na. Gusto niya, di na gununta na, mahimo gununta na, mabatunan ang nindot, na-consume niya, gusto niya, mo gununta na ibuhato na ito. And, kibabong nga nung ingana ang iyang passion makaisyonan, kay sumapa niya, "Because my adversaries have forgotten your words." Kaya nakalimot naman good sila spulong sa Ginoo. Wa naman good sila magtuman spulong sa Ginoo. Kaya kanuna niya niyang ibalik-balik sa verse 53, naghingon siya, "Burning indignation has seized me because of the wicked who forsake your law." Then sa 136, "My eyes shed streams of water because they do not keep your law." So makita ni mo makaigsuunan, the reason nganong naselos siya, tungod kay para niya makaigsuunan, gikinahanglan gayud unta na mahibalik na. Kini mga mata, kini mga tao na wa na magbuhat sa mga butang na iyas Ginoo, makabu maghimo na gyud unta o mutuman na sad unta sa pulong sa Ginoo. And by the way, every time na magbuhat ka o naa kay kainiton o zeal sa Ginoo, dili gyud na garantisado nang imong kinabuhi dili mapiit. Every time na maghimo ka na kay kainiton sa Ginoo, naagay mga taong mukontra nimo. Muna makaigsuonan ang solusyon na gusto kang way kontra, wa kay buhaton, way paki. Kay ang apathy hates zeal. Ang way paki, masuko na sila, mainito na, kanatawahan na, tanawa na. Nag-init-init, nagpakayo-kayo, hilas-hilas lang na. Ah, di ba? I-persecute ang mga tao na grabe ang iyahang zeal sa Ginoo. Masay ingnon pa na ito, nagamit ang utok ka na niya. Uy, oh, tanawa, nagkayo-kayo, bisan unsa na lang. Wata kayo ba, mainiton yun siya sa Ginoo. And mo na makaigsaonan, di yun ta ka-garanti siya na tungod kay wala tay, kung natay kainit, natay zeal, nagay mga taong mga suko. Natangawon mo lang na ko gamayang background sa mga apostle. Tungod silang kainiton, tungod sa ilahang passion, tungod sa on fire sila pag sa mga butang sa Ginoo. Tanawa, si Pedro makigsuunan na nagwalis pulong sa Ginoo. O sa'y naitabo? Gilangsang sa cross, gibalih pangani. Kaya wa siya musugot, mo ilangsang siya niyang uho, kaya duha na sila ni Kristo, ipatuyok lang ang iyang uho. Si og magisgot ka ni Pablo makaigsuonan, unsa ni tabo ni Pablo? Grabe ang iyang passion sa Ginoo, grabe ang pagkainiton sa Ginoo. Sa gibuhat atong tuig 66 AD, giputlan siya gliog ni Nero. Munay tambal sa iyang kamainiton sa Ginoo. Tanaw na to ning usa ka tawo makaigsuonan si Andrew. Os igsuo ni Pedro, dito siya sa Soviet Union, nagwali siya dito. Atong panahon na, mga kanibal pang nagpuyo dito sa Soviet Union. And then, pag-abot niya dito, makaigsuonan sa Asia Minor, sa panahon Turkey, Greece, tingon dito, sumapa sa historian, si Andrew gilangsang sa cross. So, muna'y nagian karon sa laing apostol. Usa ni ana si Thomas. Si Thomas nagwali sa Syria. Mga tradisyon, nagwali siya dito sa India, nabot siya niya himo, nakagrupo, anay mga grupo na gitawag dito, Maratoma Christian, siya mo'y founder na itong panahona, and sumapas atong mga Maratona Christian, si Thomas Kuno, giduslak o sa upat kasundao o bangkaw, niya, namatay. And then si Philip, kung sa gipot ni Philip, nag-ministry siya sa Carthage, sa North Africa, makaigsunan. Abot siya sa Asia Minor, na usa ka Roman proconsul, ang asawa sa usa ka opisyal sa Roma. Nakabig na Christian. Nasuko ang proconsul. Gipadakop si Philip. Gisuot bilanggo. Kibamo, gitorture. According sa mga, nakalailain man ang istorya sa mga tao, o giunsa sa pag-torture, na usa ka tao siya si Philip, gikulata pag-ayo, unya gipanitan, hantod mamatay. Isuko kayo ang Roman proconsul, ang iyang asawa na himong Christian. Si Matthew, usa ka tax collector, na diin, na himo sa usas mga sumusunod ni Kristo. Namuni siya nagsuwat sa Book of the Gospel of Matthew. Nag-ministry siya dito sa Persia, makaigsuunan, dito sa Ethiopia, and then, imong makita ang mga report na dito sa Ethiopia, gidunggab siya o namatay. Si Bartolome, imong makita na daghan kani siya, mo ni lagan na missionary, na daghan kani siya, kuyog siya, nga to siya India, uban siya ni Thomas, di balik siya sa Armenia, nga to siya Ethiopia, nga to siya Southern Arabia, and then, ang usa ka account sa iyang kamatayon, makaigsuunan, mauna tungod sa gospel, he was been martyred didtong usa sa mga lugar. Si James, kung imuntan aon si James makaigsuonan, son of Alpheus, one of the least of the three James, referred sa New Testament. Now, daghan kayong mga tao naglibog, asa ni ini, pero kini si James, dito ni siya nagminister sa Syria. Sumapa sa usa ka Jewish historian, si Josephus, ang iyang report mauni na si James was stoned and clubbed to death. Sa to pagibato, unya gibunal-bunalan, hangtod na mamatay. Si Simon the Zealot, ang iyang istorya, dito siya sa Persia, dito siya gipatay sa Persia, tungod kay ni-refuse siya, ipasimba siya sa sun god, siya re-gyud siya, mubarog siya sa iyahang Ginoo na si Kristo. So gipatay siya dito. And then si Matthias, muna siya'y apostle na ni-replace ni Judas. Ang tradisyon nag-ingon makaigsuonan dito siya sa Syria o ba ni Andrew o dito siya gipatay, gisunog. So gisunog ni si Simon the Zealot. And then si, ang usa na lang, si Matthias. O niya, usas mga butang makaigsuonan, si John the Apostle, mora ni siya ay wa mamatay. Ngano man, na edad siya 90 anyos, na istorya na gipabukalan ko ng tubig, gitoslo sa dyan dito, wa man mamatay, so gigawas na lang, unya sa iyang edad na 90 anyos, imagine na, gipada dito sa Islas Patmos, gi-exile sa iyang katigawang gipriso until sa iyahang kamatayan. Pero dito sa siya nga nagsuwat sa Book of Revelation. So, si John Regiodua mamatay din eh. Mauna siya ang last sa mga apostol. So, din ni makita ni mo makaigsuunan na kung ang zeal ni mo naa ni Ana, kahangan makabaton yuta sama ni Ana na zeal. Ano man, tanawa ni igsuon. Si Elisha, nasa'y zeal sa Ginoo, gikontrahan siya. Si Elijah, the same gihapon, gipangkontrahan. Pero morning butang, gusto nako angayan na itong hinumduman. Pangutan ng inyong kaugalingon. Nabakay kainiton sa mga buluhaton sa Ginoo. O wakay pakialam. Nabag yun na nimong desire. Iba mo nga, no? Kay makaibaw ka makaigsuunan, kay kanang zeal nimo, will be a good gauge whether we are truly born again or not. Kanang imong kainiton, muna'y nindot kaayong sukdaganan kung tinuod ba kang born again o dili. Hello? Kanang imong mga ginikanan mo'y sukdan nimo na born again ka, kay si papa, si mama born again, di naangayan. Kanang born again ka, kay tungod kay, nagsige makog simba diya sa Kuan Brad sa Mandawi, di yun na angayang sukdan. Ang angayang sukdon ni mo makigsunan, mainiton ba ka sa Ginoo? Hello? Mauban, tinud-anay, bagyod na naagyo kay kayo sa Ginoo. Naabagyo kay tinud-anay na nag-ilab na kayo. Kay kung waka ni Ana makaigsuunan, bisag onsa pa ng imong purmang gihimo, then usa ka ti mailan, wag yun ay ka tinud-anay na maborn again. Kaya ang tinud-anay na maborn again makaigsuunan, musugot magkagsadi, tungod sa gugma sa Ginoo, magbukal yun na o makabaton yun ka kamainiton diha sa Ginoo. Kaya numdo mo ni Zacchaeus, si Zacchaeus makaigsuunan tax collector, korap kayong dako, pero sa dihang na born again si Zacchaeus kay ni duol si Kristo ngadto kaniya. Unsa iyang gisulti sa dihang nakasinati siya genuine conversion sa Ginoo. Iyang gitawag ang Ginoo, iyang ginang Ginoo. Sultian lang tika Ginoo. Katong tanan na ako ang gikawatan, uli anto sila nako times four. Imagina na ang tanan niyang ginakawatan. Kung ikaw nakawatan kag usa gatos, uli ang kag 400 ni Zacchaeus. So, magtanaw ka nini, makapangawat ka, mapudre si Zacchaeus. Kadaghan siya iyang ipangkawatan. Tutanaw ang iyang kainitan siya dili, akong iuli. May tatog ingnon ni Zacchaeus, ay nalang na iuli. Uy, kay, ang ubang ni mong ikawatan, nangamatay naman to. Hindi di man sa itong mga Christian itong imong ipangawatan ba? Ako pa ni mo Zacchaeus, imo lang na i-donate simbahan. Kanindot, kanobol. Pero yung Zacchaeus dili, uy, ako giniuli. Ingon ana ang iyahang zeal. Nga naman, that's an evidence na tinud-anay siya sa Ginoo. Tinud-anay ang iyahang pagka-born again. Sa Apostle Paul, ingon sa Apostle Paul, iyang giingnan ang taga, ang mga Christian sa Roma. Sa chapter 12, verse 11, ingon siya, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So ayaw yung kung pag na makuhangan mo sa kainiton, kundi magpadayon ang inyong kalami sa pagsirbisyo diha sa Ginoo. Muna'y panawagan ni Apostle Paul, siya dili kinahanglan magsigig yung tagdilaab, magsigig yung ang passion na to sa Ginoo, magpadayon. Iksoon mo sa ni ang auhag sa Ginoo kanato as sa atong panahon karon kinahanglan magkayo na sa ta mubalik ang atong kainiton sa mga butang iya sa Ginoo. It might be sa kainiton sa pagkamig sa mga kalag, it might be sa kainiton pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo, kang hangan may balik ta ni ana. Muna'y zeal makaigsuunan nagiawag kinahanglan magpadayon na alang kanato kangan ato nang padayunon na diin na ate kalayo na magpadayon gayon na diin ang atong spiritual na kalayo Ibaw mo, isun, mag-uol man ko niini, kay makadugay tas kinabuhing Kristuhanon, no, say, ang atong kainito, nakawa man. Nawag tang atong zeal. Tanaw, wagod, na, ipabasa din nga, gingon din sa Hebrews chapter 6, verse 9 to 12. Even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things in your case. Things that accompany salvation. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. We want each of you to show this same diligence to the very end. In order to make your hope sure, we do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Kiba mo kisa gisultian aning sa nagsuwat sa Hebrew? Iyang gisultian tong mga Kristohano na sigig pangalagad, makayuhon yun, and then gi-persecute na noon sila. Iyang siya, sige lang, ayaw mo kabalaka, ang gino na kakita ni Ana. And then usan niya siya, giauhang niya siya, dili. Actually, ang lying word na gigamit sa Hebrew, ay kanang kahangan na amoy zeal, mapadayunon. Ang usas mga opposite sa zeal, makaigsuunan, is laziness. Muna ninyo sa dili ko gusto na mahimo mong mga tapulan. Sa dili ko gusto na magtinapol mo sa mga butang na iyaha sa Ginoo. Gusto ko na sa mga butang sa Ginoo, inyo ng paghahaguan. Kinahanglan magpadayon mo ni Ana. Kinahanglan mainiton mo ni Ana. Kinahanglan dili mo magtinapol. Muna'y panawagan, nagihatag sa Ginoo siya. Muna'y rason, makaigsuuna, na gusto siya na din magpakatayo ng kalayo, dili na magtinapol. Igsuon sa tinuod lang, subo kayong pamalandungon, kitang mga Kristohanon, nagtinapulan na ta sa mga butang sa Ginoo. Agree mo ni Ana? Di mo ko tapulan, brad? Kumusta man ang atong pagbasas pulong sa Ginoo? Di ba taphaw na kayo? Kumusta man atong pagtuos pulos Ginoo? Kumusta man gani ang atong pag-fellowship diya sa Ginoo? Usay ganahan, usay dili. Kanus aman ta, ganyang buntag akong gingon. Kibawa mo, unsa nang pasabot anang tapulan? Tanawa niyong kagalingon, tapulan ba mo? Kung guy mo tapulan, mauni, igdomingos buntag, matamog sa'yo. Ni matamog sa'yo? Eh, nang matamog sa'yo? Oh, Domingo man, brad. Okay lang, alas utso. Alas noibi pabitaw dito ang simba. Di ba tapulan ta? Pagsugod sa itong fellowship din yun, nangalit mo, ha? Kung nalit mo, tapulan mong dagko. Kumusta man itong kadabuhan, kausalang na prayer meeting, muadto ta? Tapulan mong dagko. So, tian lang muna ko makaigsuunan. You know, ang akong gikuyawan, mga tapulan na ta kaayo. Usa lang sa usa ka buwan ang atong overnight prayer meeting. Absinan pag yun na nato. Agubang na to, nag-date lang. Agubang na to, lingaw-lingaw lang ta. Kapoy, gikaw ko trabaho. Kausa lang na sa usa ka buwan. Akong gingan, tagalapalapo ako, frustrated ko. Magtanaw ko sa mga tao, nangalagan mo sa Ginoo, di mo katin, usa ka buwan. Usa lang ka adlaw sa usa ka buwan. Unsa na kang kada semana pa? Igsuon nakatapulan na gyud ta kaayos pagpangalagad sa Ginoo. Naabot na sa punto makaigsuonan na di na mahimaya ang Ginoo kay huratag wa kaila sa gugma sa Ginoo. Ang atong zeal wa na. Ang atong kainiton, ang atong passion sa mga butang sa Ginoo, wa na nga ni usan nato mag-evangelize? Nabay usan nato din nagsigig share sa gospel? Wa nang kainiton. And I admit, appeal ko ni Ana. Nasuko ko sa kong kugalingon. Nagrabi ng katapulan. And we have to repent and be jealous again. ato gyud unta nang batunan nang kainiton pagbali. Kay usahay nakalimutan ni ana. Igsuon daghang buluhaton na sa Ginoo. I hope magpagamit na ta. Be zeal. Kaniadto uban dasig kita, grabe kita kadasig diri. Allah, karon wa na. Usay din kita kay nang musimba. Asa naman kainiton na to? Ayaw usike ang dugo ni Kristo na naghugas sa imuhang mga sala. Kay wa ra di gyud na mo itumong sa Ginoong dadon lang kag langit. Di gyud na mo itumong. Ang langit makaigsuonan pakapin lang na. Ang tumong sumapas ni Pablo, ang tumong giluwas tas Ginoo that we might be jealous in doing good. Aron mahimo tang maineton diha sa Ginoo. Magbuhat para sa Ginoo. Ang hinaot ko ato ng himuon. Amen? Nang hinaot ko makigsuunan na magpadayon ta ni Ana. Gani, ako lang basahon ng himuon. For this reason, I remind you. Tanawa, muna yun ni Pablo. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Sa kanang mga gasang, gihatag na sa Ginoo ninyo. Paypayi na, aron mo kayo na. Kung sa may gasa gihatag sa Ginoo, may usa nato na wa tagay gasa, paypayi na. Ayaw tuguti. Kung gigasahan ka sa praise and worship, ayaw na tuguti mabugnaw, apil. Kung gigasahan ka makaigsunan kay kamao ka mawali, ayaw nagtakobi, buhata na. Kung gigasahan ka sa Ginoo na kamao kang mangabig ang mga talag, mandaw mo kayo, paypayi na, naimo nang buhaton until now. Mauna'y auhag ni Apostle Paul, siya paypayi na ninyo, himuha na ninyo, ang disiplinaha ang inyuhang kaugalingon. Muna makaigsuunan, ang ayang ginatong ipangutana mauning mga butanga. Are you jealous for God? Are you boiling with spiritual flames for Christ? Or are you lacking in zeal? Are you on flame for God? Nagkayo ba yun tadiha sa Ginoo? Hinaot ko makaigsuunan. Actually, di naman ato ni matapo, matiwas. Kini atong gisgutan, introduction pa lang ni, sa ato ang tunan. So ako na lang yung tapuson din ni, ka introduction pa man. Wapat nakaabot sa, na pa yung number one, yung horag matuog na magsamot. So, ako na lang yung tapuson, pero, inaot ko sa introduction, makakita na ta. Nabatay kainiton sa Ginoo. And I hope na ah. Amen? Kung wala na, may balik on ta to. Atoy na ko itong mga ulo. Hallelujah, Lord. Ginoo, amo kang gipasalamatan ngayon. To be honest, Father, we just love to ask for forgiveness. Because in truth, Lord, wag yun na mo paypayi ang among kainiton aron mo kalayo pagbalik. Lord, istoryahe mi, Holy Spirit. Speak to our heart. Ayaw tuguti Ginoo na maulang gihapon mi, kundili maglilaab yun unta ang among kalayo. Nagampo ko Ginoo sa matag-usa na naadin mi. Nagampo ko, Lord, ng imuhang grasya kaluoy, imong ibukbo ka na mo. Nagampo ko, Lord, na imunang pagahimuon. Father God, salamat niya na. And Lord, akong gitugyan kanimo kanang taknaap, kanang taknaa, Lord, na ikaw lamang kayo ng mapasidunggan o maulian. Salamat niya ng tanan o Diyos, o tuguti, Lord, na kining imong mga pulong, dili kinimahimong kawang. Mohan yung pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God. Itong pagpaka ng Ginoo makaigsuonan.